Šim Latgolā!
Vasali, jūs uzmanībā ir raidījums, kurā diskutējam par Latgulas attīstību. Risinājam sabiedriski politiskus i sociāli nūzēmēgus vaicojumus. Stostam par tīm, kas dzēvoja i strodoja Latgulā. Pie mikrofona asmu as Tenis Bikovskis. Sova arunā 24. aprīlī Saeimā par gūdu Latgulas kongresa atcerē režisors Viestur Skairiš skaidri pascā. Administratīvi teritoriālo reforma izsmēja Latgulas kultūra telpas iedzīņi. Varakļonu nūvodu pīvi nojūti vidzemēji i krustpiļas nūvodu zemgaļai. Mūsu šos dīnas raidījumā raudzēsim nūskaidrot vīdūkļus Varakļonu nūvoda vaicojumā. Viestur Skairišs uzskata, ka Latgulas iedzīvotoja drīkst pīkrist tikai taidai reformai, kurā ir ītverta garantēja latgalīšu valūdas pastoviešanai i kultūra telpas saglabošanai, kas ītvartu obligātu latgalīšu rokstuvalūdas apgiūšanu Latgulas školos. Atsagrīšanos pie viesturiskīm vītvordim, latgalīšu valūdas lītošanu kultūra vidī, īlu nūsaukumus, cīmu nūrodās i školos. Par tūdēļ, kam Varakļonu nūvodam būtu jocegrīžās Latgolā, jo būtu Rieziknis nūvoda sastovā, vaicom Varakļonu nūvoda muzeja padūmis lūcekļam Andrejam Svilānam.
Sāksim ar to, ka Varakļoni jau pirmkārtam viesturiski ir bijuši pīderīgi Rēzeknis apriņšam, jā, vēl pirms otrā pasaules kara, un tas, ka šobrīd Borkova, Murmastīna, Varakļonis, Tiernīna ir pie vidzemes, jā, būsim atklāti, tos ir padomju okupācijas sekas, tos ir kļūdas, kuras joprojām nav izlabotas, un īpriekšējā administratīva teritoriālā reformā tos kļūdas anā tika labotas tikai dēļ to, ka bija pasceļts, ka apsavīnotīs var, tā sakot, pogosti asošos rajonu rūbežos. Ja? Tā kā tas, kas varētu būt iespējams, tas varētu būt tikai Madonis rajonu rūbežos. Ja? Tā kā tas vaicojums varētu būt bez plašoks arī jau un atrasinots jau kādu laiku atpakaļ. Tas viens viesturiskais konteksts ir. Ūtas ir, ja runājumu paskatībīs Varakļonus Latgales kultūra viesturiskais kontekstā. Ja? Sāksim ar to, ka Varakļonus ir dzimis Latgalīšu fotografijas autors Pīters Traceisāks, veiskups. Tā ir Leonards Latkovskis dzimis. Tā ir notikuši Latgalīšu rakstnieki cieļīņi, jā, tad Varakļoni ir bijuši Latgaļis viens, tā sakot, kultūras centrim visos laikos pirms otro pasaules kara. Pēc tam, protams, tas viss ir pašķeids. Tas ir viesturiskais konteksts, jā, tā skaitā, protams, arī tas, ka Varakļonu dekanāts joprojām atcerodās pie Rēzeknes Aglūnas diecēzes, tā kā, tas būtu tikai loģiski, ka Varakļoni arī atceras tos teritoriāli.
Bet šai administratīvi teritoriāla reforma paredz tūmā ar to, ka Varakļonu nūvodu grib pīvīnot lielajam Modūnas nūvodam.
Es domāju, ka te ir aplamēba, te būtu ļoti rūpīgi jo aizsver, un ne tikai kultūra viesturiskais konteksts, jā, mēs varam skatīties arī pilnīgi no realitātēm, jā. Varakļoni atcerodās aptuveni 50 km attālumā no Modūnas, 50 km attālumā no Rēzeknes un no Jākupils. Tādu potenciālajiem, tā sakot, vai eventuālajiem, jā, izpiemiem nūvodu centrim lielajiem, jā.
Uz Rēzekni ceļš labāks.
Tur jau tie līterā, ka pirmam kortam jis atcerodās Reigas Jākupils Rēzeknis šosejas molā burtiski, un, ja mēs skatāmies, Modūna atcerodās tātad Pļaveņas, Modūna Gulbene, pilnīgi citās. Tā ka, ja mēs skatāmies no ceļu izvītojuma, satiesam, no elementāras loģistikas vīdokļa, jā, tad mēs atcerodamies starp Jākupiļu un Rēzekni. Es domāju, ka Rēzekni ar ņemot vērā kultūriestikas momentu ir, tas ir daudz svarīgāks virziens, un nokušais ir, mēs jau šodien labi zinām, ka Varakļonīši jo vajag braukt uz slimnīcu. Arī citos darēšanos labāk izavielījās Rēzekni, nākā Modūni, jā.
Jūs pats esat iniciators tādai viestuļai, kura tiks sūtāt arī laikam gan ministrē, gan valsts augstokam amatpersonam. Kas šie par viestuļi un ar kaidu mierķi?
Es nāc iniciators, vienkārši temosim ir, kas mēs vairāk Varakļonīši, kas esam tikušies, vienkārši tīši likt šos uzsvarus uz to, ka gan kultūrviestiskais moments, gan te ir loģistika, faktiski ir par labu tam, ka mums jau vajadzētu vairāk tuvināt savas attīcības ar Rēzekni, ne tik daudz, kā ar vairāk ar Rēzekni, nekā ar Modūni, ja? Un tam ir vairāk arī citi pieņemsim tas, ka, ja mēs paskatāmies uz Lubona azara, tā sakot, austrumu daļas attīstība, ja? Nagļi turismas, kas ir uz vairāk ir, ja? Tad Nagļi, Varakļoni, Viļāni, ja? Tas ir faktiski, tas
kontekstā vēl ar Rēzeknes visu novodu. Tas ir viens tāds turisma reģions, ja, kas var vienot atsteistēties. Ja. Īsadomoties, kādā veidā Varakļoni var kaut kādā turismā atsteistēties kopā ar Modūni, ar visu to, kas atcerotas otpuši Aivīkstē. Ja. Nu, tur ir stipri problemātiski te līte jau.
Kā jau Andrejs Svilāns miņā, ir sagatavota viestuļa parakstu vokšanai, kas tiks nosūtāta saimas deputatim, ministrim, prezidentam i tīseipsorgam. Tymā nūrodāts, ka Varakļonu i vairoku citu nūvodu tolokos administratīvos pīderēbas vaicojums nav tehniskas administratīvo īdaļījuma reorganizācijas, bet arī viesturiskos klaidu izlobošanas i Latvijas nūvodu reģionalos identitātis vaicojums, kas ir svarīgs kūplatviskos identitātis i sapratņis veicinošanai. Bet kūpar tū soka vidīs aizsardzības reģionālos attīstības ministrs Juris Pūce.
Tas ir jautājums par administratīvo teritoriālām robežām un kultūrvides robežām. Un kultūrtelpas robežas ir plašāks un reizēm šaurāks jēdziens par administratīvo teritoriālo iedalījumu. Ir tāds kultūrtelpas, kas pastāv pāri vairāku administratīvo teritoriālo vienību robežām, nu piemēram Latgales kultūrtelpa kā piemērs, kas arī nav vienāda kultūrtelpa, tā ir vairākas kultūrtelpas apvienotas vienā. Un ir tāds, kas ir piemēram vienas pašvaldības ietveros mazāk nekā robeža, nu piemēram Līvu krasts daļa no Dundagas pašvaldības šobrīd vai nākotnē visdrīzāk Talsu novada kopumā. Un šie gadījumi ir, katrs no šiem gadījumiem ir, manuprāt, svarīgs, viņš ir attīstāms un ieguldījumi kultūrvidē un kultūrtelpu saglabāšanā ir jāveic neatkarīgi no tā, kāds ir teritorijas iedalījums. Savukārt iedalījums ir jāveido pamatā pēc iedzīvotāju patēriņa publisko pakalpojumu patēriņa paradumiem. Ja bērni uz mūzikas skolu, uz vidusskolu, uz ģimnāziju tiek vesti uz kādu attīstības centru, tas ir jārespektē. Un konkrēti Varakļiņi mēs tiešām esam analizējuši un tur ir diezgan izteikta pašvaldības pozīcija par to, ka viņi faktiski savu nākotni redz kopā ar Madonas novadu.
Tātad Varakļonu novada pašvaldība paudusi viedokli, ka savu nākotni redz ar Madonas novadu. Raidījums pirmajam Latgolā meklē argumentaciju dūmis sātas lopā varakļāni.lv. Dīmžēl sadaļā jaunumi par itū svarīgu vaicojumu tā arī nikū nātrodom. Pazavēram arī viņaigu Varakļonu novada laikrakstu Varakļonīts, kur vaicojumam par Varakļonu nokūtņi vajadzētu būt dīnas kortēbā. Apreļai maja numurūs nātkarēgajā novada laikrakstā nevīna raksta, nevīnas intervejas. Gaidāsim augusta numuru. Laikraksta Latgales laiks slejos losom Varakļonu novada dūmis priekšsādātoja Māra Justa vīdūkli. Jau 60 gadus dzīvojam pie Vidzemes un esam ar to apraduši. Jā, ikdienā runājam latgaliski, daudzi sevi identificējam par latgaliešiem, bet tas nav traucēklis izveidot ciešu sadarbību ar Madonu un citiem Vidzemes novadiem. Pēc jo dūmum, cikom streidamies, kurā reģionā dzīvot, teik nūvārst uzmaņēba no citim vaicojumim. Tumā pašā laikā izaroda, ka diskusija par Varakļonu nokūtņi Modūņas vai Rieziknis novadā, Latgolā vai Vidzemī aktīvi noteik sociālaju steiklūs. Itom diskusējom iniciators ir pazīstamies Varakļonu uzjēmies Āris Sparāns, kas savā Facebook kontā uzdevis vaicojumu. Varbūt ir laiks atgriezties Latgalē.
Vārojam, vaicojam i viertējam.
Mūsu mākslīgi PSRS laikā ielika Madonas novadā. Ir vēsturiska iespēja lietas sakārtot. Vismaz varēja pašvaldības novada līmenī sarīkot debates un veikt iedzīvotāju aptauju, referendumu parakstu vākšanu. Pašlaik mums neviens nav prasījis, kādā virzienā vēlamies doties – Latgales vai Vidzemes. Ļoti svarīgs lēmums tiek pieņemts bez vietējo iedzīvotāju ziņas. Par pievienošanos vai nepievienošanos kādam konkrētam novadam būtu jāvaicā novada iedzīvotājiem, nevis vienpersoniski vadīt Varakļānu novadu sev vienkāršākā, vēlamākā virzienā – raksta Āris Sparāns. Pēc jo dūmum ekonomisko aktivitāte nazavairosīs pie Modūnas novada par to, ka līdz Rieziknei brauciņš asūt 30 minūtis, bet Modūnai 55 minūtis. I braucot iz Modūnu, zūbi lidojūt orā. Jūs uzskatāt, ka jebkurijas operatīvijas transporta līdzeklis izrašūtīsies pusi otrok tīši no Rēzeknis. Āris Sparāns arī roksta. Latgales plānošanas reģionā darbojas arī speciālā ekonomiskā zona ar nodokļu atlēdējiem uzņēmējiem. Valsts tomēr atbalstīs vairāk nabadzīgo Latgali. Mums tik ir jāspēj paņemt. Mums personīgi ir divi vienādi objekti – viens Dekšārais, viens Varakļānos. Dekšārais problēmu nekādu, Varakļānos nepārtraukti. Goram un Ausmeņa kebabam Madona ilgi vēl netiks līdzi. Ideja diskusija Facebookā radījās arī atšķirīgus viedokļus. Viņi ir par Modūni, citi par Rēzekni. Ir arī taidi, kas uzskata, ka Jozeceina par pošim savu novodu vai arī kūpā ar Viļāņim. Losam arī taidu viedokļi. Kas tad mēs īsti esam? Parasti atbildu latgaliski runājošie vidzemnieki. Nu vairs nav varakļāniešos, iezemiešos netnācējos, tās latgaļu mentalitātes. Kaits aicināja neļaut nu varakļonu viesturis izsveitrot latgalīšu valūdu, i pošus latgalīšus porvērst par cilvēkiem bez dzimtos valūdas. Losam arī īrūsnojumu, ka šāda veida aptauja varētu attiekties tieši uz varakļānu novada iedzīvotājiem. Ne nu citu novadu cilvēkiem spriest par to, kur grib būt varakļānieši. A tiem, kas strādā vai kuriem rīpašumi varakļānu novadā, tiem nav nekādas teikšanas. Kaits diskusijas daļēbņīgs raksta, ka ir vienalga, kurā reģionā būs varakļāni, jo darba vietas no tā nepalielināsies, līdz ar to arī cilvēku labklājība. Ja mūsu cilvēki varētu ārstēties Madonas nevis Rēzeknes slimnīcā, tad es ar visām četrām par Rēzekni. Pazaceļās arī viedokļi par valūdu. Cik man nācies saskarties ar valsts iestādēm, tad Madonas iestādēs darbinieki ir pretīm nākošāki un izpalīdzīgāki, kā arī daudz kompetentāki. Un uzturoties Rēzeknes slimnīcā, daudziem tās darbiniekiem bija problēmas ar saziņu latviešu valodā. Itam diskusijas daļiebņīkam atbild titai. Man tas neko nemaina, latgaliski vai krieviski. Rēzeknes slimnīcā ir lielāki speciālisti. To saku no pieredzes. Varbūt viņiem nepatika, ka tu nerunā latgaliski. Katram sava pieredze. Kāpēc tad man jārunā latgaliski? Rēzeknē ir jārunā latgaliski, jo tā ir Latgale. Nevar aizbraukt uz Rīgu vai Ogri un runāt latgaliski iestādēs un apvainoties, ka viņi nav laipni, ka mani nesaprot. Rēzekne ir labāks variants, bet tāpat piespraudīs pie Madonas. Rēzekne, kā pilsēta, piedāvā vairāk pakalpojumu, ir attīstītāka. Kaut vai vien ir starp 9 Latvijas pilsētām. Un labāks sabiedriskais transports nokļūšanai uz Rēzekni. Savukārt sabiedriskīs darbiņīgs Dainis Mjartāns uzskata, ka jo izviertē plusi i mīnusi, ko dūs vai nadūs dazavīnošana kaidam nu nūvodim, jāatgodinoja, ka svarīgi, kai varakļoņi sevi poši nūpozicinēji, vai par vidzemis nūmaļi, vai kai vortus iz Latgolu.
Azari, azari, kas esot jūs, mēs acis redzēt augstūšos. Acis, acis, cik jūsu daudz, daudzi gaismu slopsta Latgolā. Acis, acis, cik jūsu daudz, daudzi gaismas slopsta Latgolā. Pakolni, pakolni, bet kas aizīm, mēs plati turūt brīduši. Placi, placi, cik stipri jūs, daudzi spākas liepa Latgolā. Placi, placi, cik stipri jūs, daudzi spāka liepa Latgolā. Pļovus aizīdūšos, mēs sapaņi reita gaidūši. Sapaņi, sapaņi, cik te ir jūs, vai citai dzēvai dreista Latgolā. Sapaņi, sapaņi, cik te ir jūs, vai citai dzēvai dreista Latgolā. Latgolā.
azari, azari, kas esat jūs? Mēs acis redzēt augstūšos, acis, acis, cik jūsu daudz, daudz gaismu slopst Latgolā. Acis, acis, cik jūsu daudz, daudz gaismas slopst Latgolā.
Усім Латгола!
Bet raidījuma turpinomā vēl par vienu iniciatīvu, kas skar Varakļuonu nūvodu. Sabiedrisko aktīviste Jolanta Smane Dekšoru pogostā jau savokuse i nosūties ministram i saimas deputetim 150 īdzīvoto parakstātu viestuļi ar lūgumu jau tagad davīnot Varakļuonu nūvodam Dekšoru pogostu, kā arī aicinoja Varakļuonu nūvodam būt daļainu Latgolus, prūti Riezeknis nūvoda sastovā. Jolanta, jūs esat autora viestuļē, kas ir nosūtāta gan saimai, gan vidis aizsardzības reģionālos attīstības ministram Juram Pūcem prosūt Dekšoru pogosta tīvīnošanu Varakļuonu nūvodam. Esat savokuši pat 156 iedzīvotoju parakstus. Dēļ ko itāda iniciatīva?
Gribam cīnēties par taisnīgumu. Mēs jau vairākai 10 gadus esam kūpā ar Viļānu nūvodu. Tas nāc spūgļē mūsu realitāti, mēs ikdīnā pamatā apmeklējam Varakļuonus. Un arī īpriekšējos laikos esam bejuši Varakļuonu rajona sastovā, un pie orstim braucam uz Varakļuoniem, uz veikalu braucam uz Varakļuoniem, uz benzīntanku braucam uz Varakļuoniem, uz kopiem mūsu cilvēkus vadu uz Varakļuoniem. Tāpat tās skolā tī, kas bārni netiek laisti Dekšoru pamatskolā, tī visi mocās Varakļuonu vidusskolā, un arī bārnu dorzā cilvēki laiš savus bārnu uz Varakļuonos, kam neapmīrināja vītējo bārnu dorza darba laiks, kurš ir līdz 3-5 dīnē. Tāpat tās mums, kā latvīšu cīmu vīnēgu novadā, vairāk saista latvisko mentalitāte, vairāk esam tivi ar kaimiņu novadu nekā ar savieju.
Bet šobreid Dekšoris ir Viļānu novadā.
Jā.
Un itamā jaunajā tūpūšajā, kura varētu būt šai jauno administratīvi teritoriālos reformas karte, Viļānu novads te ir plānots pie Riezeknis.
Jā, tieši tā.
Bet Pūcis paredzēto šai karte arī paredz to, ka Varakļuonu nūvods varētu tikt pīvīnots pie Modūnas nūvoda. Tad jau sanok, ka Dekšoris, kas ir latgaļiskas pogosts, nonoktu pie vispār vidzemes plānošanas reģiona.
Uz šo jautājumu var skatīties dažādi. Viens no variantiem Varakļuonu nūvodu var arī uz Rēzeknīs nūvodu pīvīnot, lai palīkam visi kūpā Latgalē. Tas pats arī nalīdz pīvīnot uz Modūnas nūvodu, ja tai pūcam labpateikās, bet reģiona rūbeža nav obligāti joīt gan nūvoda rūbežu, varbūt pa vidu.
Bet ko jūs sagaidat? Kādu jūs atbildi sagaidat no ministra, no saimas?
Nu, ministram es sagaidam reicēbu, ka jam nav vienalga, ka cilvēki neapmīrināja situāciju un iz datorā var citā krosā kartī nokrosot labvielīgi cilvēkiem.
Un jūs pošatā tad braukot arī šos parakstus vocet, kāda bija cilvēku tāda atsauksme, tomēr 156 paraksti, tomēr tas ir neliela pogostā ļoti daudz.
Nu, cilvēkiem atsaucība ir ļoti liela. Visi ir par to, lai saglabotu Latgali, ka Latgales reģions esam. Ir neapmierinoti ar pašreizējos varas attieksmi pret cilvēkiem, kuri negrib ar mūsim tiktīs un runotīs, vai arī apsūla vīnu, bet dora pavisam kaut ko citu. Visos mojos, kur tikai iebraukts, visi atsaucīgi rakstējos uz vīnas rūkas pierkstiem, var saskaitīt cilvēkus, kas tika uzrunoti un kas atsasacējos pazarakstītīs. Un vecoka gada gojuma cilvēki ļoti labvielīgi pret šo lītu, izsaka, ka jums tas neko namaina, bet jūsim jaunajiem mēs varam varam pazarakstētīs. Tāpat tās atcerējās, ka dzimšanas aplīcībā viņam ir rakstīts, ka ir dzimuši Varakļuvanu rajonā, ka tāpat ar Varakļuvaniem mums ir saisteiba. Tāpat tās arī visi vienmēr uzsvēra, ka nu jā, mēs Viļānu novadā esam, mēs uz centru nevaram aizbraukt pa normālu ceļu, autobusi neīt. Varakļuvaniem mums ir tāpat asfalts, viņas ir divi esam jau centrā.
Jūs tikko sacījāt, vadība nagrib jūs uzklausījāt. Kura vadība šo breiža jūsu novada, Viļānu novada vadība?
Jā, vadība arī pazinusīs ar mūsu viestuli, ar to, ka cilvēki ir pazarakstējušies par to, lai mēs būtu ar Varakļuvanu novadu. Iepšu, ja mēs esam ar Varakļuvanu novadu ir Rēzeknis novadā, tad mēs varētu būt pogusta afīnība ar Varakļuvanu pogusta sastāvu. Un par šo viestuli mums smējās. Saka, ka tur nekas nesanoks, ka jau pašā sākumā esot puce tikšanos sacējis, ka nekādus mazos pogustus nezaskatēsīs tikai novadu rūbežos grīzes karti. Bet nu, mēs ceram uz saprotu, ka realitātā pīzerodēsīs, ka mēs esam tomēr vairāk saistīti ar Varakļuvaniem nekā ar Viļānim.
Bet gribētu uzstāt, tad būt saistātim ar Varakļuvaniem, bet lai Varakļuvaņi ir Latgolas plānošanas reģionā Novas Vidzemi.
Jā.
Tas bija Jolantas Smanes viedoklis. Paanalizējot administratīvi teritoriālos reformas mērķus, varam lasēt, ka paredzēta Modūņas novada izveide bejušo rajona teritorijā, apvienojot Cesvainis, Iergļu, Lubonas, Modūņas i Varakļuvanu pašvaldības. Porlīkot akcentu no neproduktīvos savstarpējos šo pašvaldību konkurences, piemēram atsevišķu vidusskolu uzturēšana, iz integrātu i racionālu kūpēgu resursu i pozitīvos pieredzes izmantošanu. Naskūtas nūzēmēs nokūtņi Murmastīņas i Varakļuvanu skūlom. Jāsaka, ka kūpumā nekaits mats Varakļuvaniešus Vidzemē nagaida. Plateibas ziņā tas bijis ūtrīs lelokīs nūvads Latvijā, aizlīpojis nūvada. Piec uzņēmējdarbības radētos davīnotos vierteibas apjūma 23. vītā, bet reikinojot davīnotu vierteibu iz vīnu iedzēvotoju 2,8 tūkstūšu eiro 24. vītā. I vēl viena svarīga lieta, ka norodies ir Modūņas novada dūmes priekšsādātājs Agris Lundgevičs. Itamā breidī Modūņas novada dūmī ir īvālāti 17 deputati no 14 pogostim i Modūņas pilsātas. Jaunajā novada dūmī tiks īvālāti 19 deputati no 25 pogostim i 4 pilsātom. Tas nozīmē, ka porstovņīcēbas no kotras teritoriālos viņēbas, īspiejams arī no Varakļuvaniem ir Murmastīņas pogostim, varētu arī nabūt. Mūsu nokamajos raidījumos mēs informēsim jūsus par jaunoku attīstību Varakļuvanu novada sakarā. Bet šodien man jāsaka jūsim visu labu. Pie mikrofona biju es Tenis Bikovskis. I sadzirdēšanu jau pēc nedēļas tepat Radio Viļņūs.
Raidījumu veidošanu atbalsta Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome.